Вітаю вас, шановні друзі, це програма «Ваша свобода», мене звати Олександр Лащенко. І сьогодні ми поговоримо ось на таку тему. Куди піде Україна після Мукачева в Європу чи Сомалі? Мається на увазі, звичайно, цей інцидент, який стався на вихідні в місті Мукачева на Закарпатті зі стріляниною, в якій були задіяні бійці правого сектору. І говоритимемо це у студії «Радіо Свобода» в прямому ефірі. З нашими гостями, політичними експертами Катериною Одарченко. Вітаю вас, пані Одарченко, і Володимиром Цибульком. Вітаю вас, пане Цибулько. Отже, лідер правого сектору, народний депутат України Дмитро Ярош повідомив сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук, що співпрацює з керівництвом антитерористичного центру щодо стабілізації ситуації в Мукачевому на Закарпатті. Також Дмитро Ярош спростовує інформацію про нібито переміщення з місць своєї дислокації батальйонів добровольчого українського корпусу правого сектору. Тим часом, наскільки можна зрозуміти, на цю секунду триває операція зі знешкодження тих бійців, які після стрілянини у вихідні були в селі, якщо не помиляюсь, село називається Лавки біля Мукача, хоча за різними даними вони вже нібито в гори пішли. Зараз ми це з'ясуємо. Як раніше заявляли у Міністерстві внутрішніх справ та Служби безпеки України, я цитую, в Закарпатській області триває спецоперація із блокування, роззброєння і затримання банди, яка здійснила напад на цивільний об'єкт у Мукачевому. Кінець цитати. Ну, передусім надам зараз слово для того, що... На жаль, от мені кажуть наші режисери, що зірвалися в останній момент. Сподіваюся, таки вдасться поспілкуватися з директором департаменту комунікації МВС України Артемом Шевченком. Ну тоді, поки налагоджуємо зв'язок, поговоримо, зараз надам слово іншому Артему. Артему Скоропадському, речнику правого сектора. Він висловив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода свою позицію, вірніше позицію його організації на те, що сталося в Мукачевому, розвивається зараз далі.
Смысл ситуации в том, что мы надеемся все-таки, что конфликт будет разрешен политическими методами. И именно для этого мы проводим акции в Киеве и во многих других областных центрах, в Днепропетровске, в Одессе. То есть мы хотим, чтобы власть реально услышала политические требования правого сектора. Очень бы не хотелось, чтобы все это перетекало в какое-то насилие. Не только правый сектор, но и во все любые граждане. Если власть не исполняет свои обязанности, если власть беспомощная, то тогда граждане имеют право защищать себя и свои интересы. И на примере событий зимы, которая была, да, когда люди скинули тирана Януковича, мы видим, что люди, когда уже переходят с определенной черты, защищают сами себя. Да, я все-таки вспомню, что события на улице Грушевского были незаконными, что сам Майдан был незаконным, потому что были запрещены акции. Однако тогда вопросов никаких не возникало. Теперь, когда мы наводим порядок, вопросы возникают к нам. И как бы власть боится того, что их уже народ презирает, они уже там никому не нужны, а растет новая, огромная военно-политическая сила. И поэтому нас всяким образом пытаются уничтожить. Те люди, которые были с этим оружием, они были на фронте, они умеют, поверьте, обращаться с оружием.
Ну, наскільки я розумію, мені підкажуть режисери нашої програми, що Артемом Шевченком вдалося таки відновити зв'язок, наскільки я розумію. Артеме, добрий день. Нагадаю, що на зв'язку зі студією Радіо Свобода директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Отже, яка найсвіжіша інформація на цю хвилину? 15:43 за Києвом, сьогодні понеділок. Що відбувається із затриманням бійців правого сектору? Чи справді, нібито, як повідомляли місцеві ЗМІ, ці бійці затримали 6-річного хлопчика в заручники, потім відпустили? Отже, що зараз тут відбувається?
Давайте дуже швидко я вам повідомлю. Антитерористичний центр СБУ головний у проведенні спецоперації і у проведенні переговорів. Тому поточну інформацію, як вони тривають, я б радив брати у них. Сили і засоби МВС та Національної гвардії беруть в ній участь, але порядок застосування їх визначає АТЦ СБУ згідно закону. Можу повідомити, що сьогодні був доволі тривожний випадок у Мукачівському районі, коли двоє підозрілих осіб в камуфляжі з автоматичною зброєю з'явилися в одному з сіл у магазині. Це привернуло увагу дільничних. Ми підозрюємо, що це двоє осіб з тієї групи, яка зараз переховується, і, власне, з якою йдуть переговори про подальшу долю. Коли спільна слідчо-оперативна група МВС та СБУ виїхала туди і спробувала наблизитися до них, ну, щоб взагалі з'ясувати, хто вони, що вони, яка мета їхньої присутності, то вони взяли одного хлопця, п'ятикласника, хлопця 6 років, є його ім'я і прізвище, але під прикриттям цієї дитини вони, по суті, уникли зустрічі з правоохоронцями, по суті, втекли, та, прикриваючись з дитиною. Дитина зараз у безпеці, але сам факт такий дуже тривожний. дуже не хотілося б, щоб конфлікт перейшов до такої загрозливої стадії, як взяття заручників. Хлопець вже звільнений, він у безпеці, але все одно неприємний інцидент. А ці двоє осіб, ну, організовано їхнє переслідування. Це те, що я можу сказати.
Дуже дякую, Артеме. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода був директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко. Наскільки можна зрозуміти, ситуація з цим інцидентом на Вукачеві досі не вичерпана. Різні дані наводяться. Поки що, принаймні, от на цю хвилину те, що коментують і в правому секторі, ви вже чули думку речника Артема Скоропадського, робиться все, щоб все-таки уникнути подальшого кровопролиття. Я звертаюся наразі щодо наших гостей, політичних експертів. На вашу думку, от вся ця ситуація, повторюючи, ще картина не ясна, ми не маємо права. Ми не судді, не прокурори, не слідчі, щоб давати остаточні вироки. Патріоти приїхали захищати законі, чи просто банальне кришування, і де правий сектор використали як франшизу, як армію за викликом, як стверджують опоненти правого сектору. Взагалі, про що свідчиться ситуація? Україна рухається в Європу, адже це відбулося за півсотні кілометрів від кордону з ЄС. Яка була головна мета Майдану, зрештою? Чи в Сомалі? Не хочу образити цю благословенну державу на північному сході Африки, на березі Індійського океану. А ми розуміємо, що таке Сомалі. Я вкладаю образний смисл.
Пані
Одарченко, дам перше слово. Як ви вважаєте?
Знаєте, насправді всі ці фактори говорять про те, що дійсно є ознаки такого бандитизму, та і відносини між паном Ланю і групою Балух, вони відомі вже
депутати
давно.
Депутати на Закарпатті,
абсолютно,
народні депутати.
Абсолютно. І в них є дуже великі громадські бізнес-інтереси, яких і протистояння, воно існує не лише вчора, сьогодні, воно існує вже протягом десятків років. І так само, як і питання контрабанди, воно теж не з'явилося вчора або сьогодні, воно відомо вже давно. Якщо говорити про власне цей інцидент, за яким використовується бренд правого сектору, та то в інформаційному просторі створюється також взаємозв'язок між правим сектором і паном Балухою, котрий, ну, свого часу інвестував певні кошти в отримання власне цієї організації. Для кого ця стратегема вигідніша, я пропоную тут зараз обговорити, тому що начебто поверхнево дійсно виглядає так, що правий сектор затримав людей, яких хочуть пов'язати з Ланю. З іншого боку, кришування от таких от бандитських організацій і делегітимізація батальйонного руху, можливо, вигідно і саме стороні Ланю, аби дискредитувати зв'язок правого сектора і Балуха. Як на мене, це цікаво обговорити.
Пане Цибулько, ваша думка?
Ну, якщо говорити про різні версії, я схиляюсь все ж таки до такої, ну, більш політично-резонансної версії, тому що зрозуміли зв'язки Закарпаття із паном Медведчуком. Медведчук – основний ідеолог проросійських сил в Україні, і великий інтерес Москви був саме в тому, щоб на кордоні з Євросоюзом продемонструвати нецивілізованість і, скажімо так, нездатність української влади до не тільки до реформ, а і наведення порядку в самій собі, в глибоких тилах, здавалося б.
І, за тисячу кілометрів від фронту.
Так, тут якраз в чому проблема правого сектору? Правий сектор, як добровольча структура, він завжди, всі добровольчі структури будь-де, в якому кінці світу, вони завжди кульгають на анархізм. Тобто, якщо ми маємо прецеденти в Збройних силах і в Національній гвардії, які, ну, структури з історією, і то там є випадки непокори.
Які ви маєте на увазі структури, от які ви зараз назвали, в Нацгвардії і так далі?
Я маю на увазі, в першу чергу, Збройні сили.
Де, а, власне Збройні
так,
сили.
Власне Збройні сили, де все-таки траплялись випадки і пияцтва, і незаконного використання зброї, а тут вихід озброєного підрозділу, вихід в місто, це вже порушення законодавства. Тобто ці люди знали, що вони йдуть на порушення закону. Ці люди знали, що ці дії вдарять по політичній репутації правого сектора. Значить, правий сектор як добровольчий рух і правий сектор як політична сила в цьому зв'язку, вони входять в фазу такого пожирання репутацій. Це не Шеньфен, де політичне крило, і це трохи інше. Українська традиція передбачає або політика, або банда.
Ну дивіться, от я вам заперечую, оскільки ви критикуєте правий сектор, я далеко не його речник, я не Артем Скоропадський, але от просто для збалансованості нашої дискусії. Багато прихильників правого сектору кажуть, по-перше, щодо зброї. Вони на фронті її виявили, мають право носити будь-де. Хоч у Мукачевому, хоч у Зачепілівці.
Збройні підрозділи поза частинами не мають права використовувати зброю. По-перше, навіть переміщення. Є багато регламентів, які порушені ними як військовослужбовцями.
По-друге, ви кажете, наскільки я зрозумів вашу думку щодо українських традицій. Багато досі Нестора Івановича Махна хвалять в Україні. Чим не вирішення питання?
Я вам скажу, що для правого сектора, якщо українська влада буде діяти зараз, скажімо так, не швидко і не раціонально, то ми отримаємо приріст рейтингу правого сектора до 15%.
Чим має бути ефективність дій зараз влади в цьому інциденті?
Прозорість, підзвітність і чітка відповідальність букві закону, не духу. Букві закону.
Вимагає правий сектор, наскільки було відомо, відставки Арсена Авакова.
Позбавити.
Потрібно це робити?
Людина, яка вийшла зі зброєю, не може виставляти політичні претензії. Це принципово. В цьому треба відокремити. Так само, як захоплення заручників перетворює будь-якого політичного діяча в терориста, так само терорист не може диктувати політику.
Пані Одарченко, що ви з цього приводу вважаєте?
Абсолютно. Люди, які порушили закон, мають понести відповідальність. І з будь-яким меседжем, з будь-якою ідеологією, як вони виходять, вони безумовно порушили закон. Інше питання уже позиції правого сектору, бо там же насправді позиція дещо інакша. Позиція в тому, що не можна існувати контрабанда на Західній Україні, що держава має з цим боротися. Але знову ж таки, ці гасла, вони дійсно можуть існувати в процесі демократичного та мирного мітингу, подання звернень, формування політичної програми сили, а не такого безконтрольного, власне, в тому числі, і я не буду говорити про правий сектор, але багато батальйонів, вони ж пропонують свої послуги в якості там антирейдерства.
Армія
за викликом. І ця ситуація прослідковується і в Києві, і на Закарпатті.
Є інша ситуація. Знаєте, правий сектор втратив би політично, якби за рік державна влада справді взялася за контрабанду, за встановлення законності, якби були покарані бандити із попередньої влади, покарані бандити. Всі знають, що це бандити. Бандити в нас раптом захищені мандатом. Чому не переглянути було за цей рік статус цих людей?
Дивіться, от ми виходимо на важливу річ. Знову ж таки, все одно в центрі уваги цей привід, стрілянина Мукачева. В принципі, от Артем Скоропадський зараз в ефірі Радіо Свобода заявив, громадяни мають право захищати свої права, захищати
і Конституцію,
і Конституцію теж. Народ, це має бути його воля в першу чергу, коли влада нічого не робить, м'яко кажучи, а часто й покриває
Олександр,
бандитів.
Вакуум влади недопустимий. Але в будь-якому випадку той вакуум заповнює.
Секундочку, він згадав Скоропадські події на Грушевського. Формально? Я теж був на Майдані, і я підтримував, я не буду цього приховувати. Це ж теж було формальне порушення закону.
Умовно, два сценарії Майдану, це сам Майдан і сам Груша, умовно кажучи. Грушевського в народі, серед тих людей називалась Груша. Це було два паралельних сценарії. Сценарій Майдану раптом включився в корупційні схеми попередньої влади. Значить, сценарій...
Коли саме Грушевська? Коли саме Грушевська?
Думаю, це була друга половина минулого року.
Вже після перемоги, після течії Януковича, так?
Це вже навіть було напередодні виборчої кампанії. По суті,
парламентської.
Так, два місяці перед виборчою кампанією, я думаю, що нова владна команда вже війшла в смак, скажімо так, контролю старих схем Януковича.
Пане Одарченко, справді, дійсно, можна тут закидати мені, що я тут про зраду кажу, нас злили, все пропало, але ж дійсно, реформа, от була в ефірі Тетяна Козаченко, керівник департаменту з люстрації Міністерства юстиції. Жоден суддя не люстрований за півтора року. Ми бачимо, вчора сьогодні керівника Запорізької облради, йому дали скільки там умовно, він не буде сидіти за теж. Прикладів купа.
А тепер
дивіться.
У нас є можливість провести місцеві вибори і навіть та ж сама партія, правий сектор може представляти представляти своїх, власне, кандидатів депутатів, вони отримують більшість, відповідно, вони отримують можливість для реалізації
влади. Популістські закони є, результат є?
От що відбувалося теж на Майдані? Відбувалося грубе порушення регламенту, в тому числі партії регіонів. Тобто вони в першу чергу пішли проти Конституції і, безумовно, це є основним приводом прийняти той силовий сценарій, який застосував народ. Нині є, якщо ви хочете боротися проти контрабанди, будь ласка, звертайтеся до правоохоронних органів, контролюйте це все, створюйте громадський рух, і після цього вже відповідно
отримати представництво в парламенті. Вони ж мають представництво в парламенті.
А якщо не виходить, якщо все блокується?
Ну, тут інша логіка. Насправді, влада провокує сама певні дії. Подивіться, суд над вбивцями Бузини. І суд по історії з Єфремовим. Єфремова випускають під заставу 60 тисяч гривень. І проти хлопців, чия вина не доведена в історії...
Ну, рішення суду щодо Єфремова теж нема.
Нема, але Єфремов на свободі. А ті хлопці арештовані і...
Зрозумійте, я от у вас час невблаганно минає.
Ні,
так... Що? Я ж не кажу, що правий сектор правий, жодним чином.
Правий сектор не правий, але державна влада для того,
що... Чи не буде це тупику через півроку, через рік, що зрештою закону, це знову це буде імітація реформ, багато псевдопатріотичної балаканини, а все стоїть, контрабанда триває, бандитство триває. Чи не вийде? Не правий сектор, якийсь лівий, центральний сектор, і буде колапс і хаос в державі, і Володимир Путін буде аплодувати.
Ми маємо останній сесійний тиждень. Якщо зараз промахується владна команда, тоді правий сектор виявиться правим.
Отак навіть. А ви, пані Адарченко,
знаєте,
вважаєте?
Будь-який демократичний процес, він є нелінійним. В будь-якій країні він більш такий от гороподібний відбувається. Та? Тобто спад, відповідно, піднесення. І говорити про те, що дійсно Верховна Рада, вона представляє в основному політичні сили, які, в які інвестував великий капітал. І це є основна проблема, відповідно, якості...
Вона представляє великий капітал за великим рахунком.
Так, вона у владі народжується бізнес. Тобто не бізнес приходить у владу, а у владі народжується бізнес. Це є нездоровий процес. Але цей процес, тобто він не може розпочатися інша епоха відразу після Майдану і так далі.
В Україні
і
тут є час ще... чекати на от зміни?
Тут є
час?
Ще одна проблема. Тут є ще проблема глобальна популізму, яка характерна і для України, і для інших країн, які знаходяться в подібному
Східної,
Південної Європи, також Європи. Португалія, Італія, Греція та сама та. Тобто проблема політичного популізму зводить людей до простих висновків. Ми за правий сектор, бо вони радикальні, бо вони хоч щось роблять. Ми зараз, опозиційний блок, використовує новий меседж, що ти обираєш, занепад або ріст. Та? Тобто вона завжди виборця роблять більш, скажімо так, примітивним, аніж він є.
Це не є правильно.
Бінарні схеми такі.
Не буде того хаосу, якого так чекає Росія?
Насправді не буде.
Не буде.
Справа в тому, що чому не буде хаос?
Так.
Тому що, дивіться, в нас економічно слабкі регіони все одно прив'язані до економічно сильних регіонів. Якщо слабке економічно Закарпаття, то поряд є сильна Львівщина. Якщо слабка Миколаївська область, то є сильний регіон Одеський. Тому фактор фінансовий в цьому випадку, все одно сильні регіони будуть донорами слабких. І оця децентралізація, яка зараз запускається, є шансом для слабких регіонів. Все одно ці метропольні міста туди проникнуть зі своїми фінансами. Але зараз просто створюється завдяки децентралізації конкуренція, бо не буде, скажімо, такої монополії одеських на Миколаївщині. Там будуть різні фінанси, вони будуть змагатися за ці території.
Добре, децентралізація, це шлях до стабілізації ситуації.
Але без судової системи ми програємо.
Реформи, звісно, потрібно починати не адміністративно-територіальна реформа, вона безумовно важлива. Але до якихось суттєвих речей, такими як є судова реформа, проводити адміністративно-територіально, вона може привести до просто дерибани ринку землі.
Знаєте що?
А це питання відповідального лідерства. До речі, на місцях є відповідальні
лідери. Крім лідерства, є ще одне, на що повинна негайно піти держава. Що в нас є природньою монополією українською? економічна ініціатива громадян. Відкрийте всі можливості, дайте людям інвестувати самим в себе, створювати робочі місця. Держава, не бюрократ ніколи нічого не створить. Тут я в цьому сенсі повний ліберал. Відкрийте
так,
всі
шлюзи. Маємо завершувати буквально 5 секунд. Все-таки в Європу ми не припиняємо свій шлях у зв'язку з цим мукачівським інцидентом?
Ні. Ні, в якому випадку. Навпаки, це дуже хороший такий тригер, спусковий гачок, на тлі якого, який запускає процеси очищення.
Ну що ж, в цьому можна знайти позитив, сподіваємося, він збудеться. І на це сподіваємося з гостями студії Радіо Свобода, політичними експертами Катериною Одарченко і Володимиром Цибульком. Дякуємо за участь у нашій програмі. Про ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.